laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo. Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustidan bunday qilib. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriqib o'tiribdi. Mo'zini saqla. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi ikki qavat. Tepasi detski pasi ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana ming yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar. Yosh nima deydi? Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinar ekan hammasi. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqib chiqaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yedim. Qarang, laylaklar ham reumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar ota-onasi tepada farzandlari yashayapti. Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita belet sotilgan, to'g'rimi? A bu pastayanlik bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans belet sotib olamizda. Joyini topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglarda, men sizlarga rahmim kelyapti prosta. O'tirib olinglar. O'tirib olinglar, xo'p. Sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoladi har zamonda. Shunday qarg'a to'da bo'lib yuribdi aylanish. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim. Qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulhid qotib havoni sig'ida 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulhid qotiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti bechara. Makade terchib ketyapti. Mulhid qotiribdi. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan o'zingni o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelishib qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan sen meni sanlama deydi. Men sandan kattaman deydi. 250 ga kirdim, gaping bormi? Bilasan-a, qorg'a 300 da yashaydi dedi. Men bilaman desam, mana shunaqa men 250 ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qarg'ayni. 250 yillar bo'lib borib kelaverganing O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. 250 yil yashaganini biladi-da. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib bu yoqqa borishim kerak, bu yoqdan uchib bu yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nevi ketdi ekan deydi. Qarg'aga vigidan vigidan nima foydasi
bor? 3w.mp3lar.com